Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Să luăm aminte. Zisa Domnul, precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși și același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoși și dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți vrăjmașii voștri, să faceți bine și să dați cu împrumut, fără să nădăjduiți nimic în schimb, și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai celui prea înalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. A 19-a duminică după Rusalii, duminică de la Sfântul Apostol Luca, din capitolul 6. O știți, ați auzit-o de multe ori și la Matei, pentru că și în capitolele 5, 6, 7 din Matei auziți același cuvânt. Asemănător, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru de fond, nu de... De obicei ne oprim la literă. Adică, în două moduri încercăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că amândouă sunt limitate. Și vă îndemn la al treilea mod. Primele două de care vreau să vă spun este unul în literă și e foarte puțin să iei cuvântul lui Dumnezeu în literă. El are putere și în literă. Uneori poate fi și greșit dacă e în literă, numai în literă. Dar are putere și în sine, așa pur și simplu cum citești. Ca un om simplu, care ai citit acel text pentru prima oară, cu simplitate. Dar are pericolul acesta de a, ca uneori să te poți înșela, pentru că fără să-l înțelegi în fondul lui, sau zicem noi în duhul textului, că Duhul face bine, litera ucide, Duhul face viu, litera ucide, poți să și greșești. Aceasta e prima variantă pe care o avem și a doua este că de multe ori încercăm să înțelegem mult prea adânc textul și aproape că pierdem esențialul. Adică, zicem de exemplu, iară tu când postești, unge părul tău, piaptă-nă capul tău, luminează fața ta și nu te arătă oamenilor că postești. Și putem să interpretăm ceea ce este real, este adevărat, cum ne învață și Sfinții Părinți, este și un înțeles adânc al textului, care spune piaptănă și unde lemnul unge cu apul tău cu unde lemnul înseamnă să ungi mintea ta cu unde lemnul înțelegerii, îngăduinței, blândeții. Adică postul nu este numai să... Nu e numai partea exterioară să nu te arăți, adică rămâne valabil partea exterioară simplă a textului, rămâne valabil să nu te arăți, dar Dumnezeu vorbește și de o parte interioară adâncă. Adică vorbește și de faptul că atunci când postești, tu să ungi mintea ta cu undelemnul milostivirii, că totdeauna undelemnul a fost semnul milostivirii. De aceea porumbelul a venit pe corabia lui Noe cu o crenguță de măsline în cioc, pentru că era semnul milostivirii al milei, așa și la fecioarele neînțelepte. Ele n-au avut mila. N-au avut undelemn, n-au avut milă, au ținut toată legea cu seriozitate, au știut pe Dumnezeu, au cunoscut cuvintele Lui. Dar milă n-au avut față de ceilalți, au fost aspre, au judecat cu asprime. N-au avut milă și mila te mântuiește, nu altceva. Nu intri în împărăția celor pentru nicio faptă bună, decât pentru milă. Dacă ai milă și înțelegi textul și înțelegi acesta adânc, adică unge părul tău, luminează fața ta, fața sunt simțurile, nu majoritatea simțurilor sunt în față, la față. Adică simțurile tale să fie luminoase, tu să nu cauți cu ochi pismași să vezi ce mai face celălalt și să-l judeci, să cauți cu ochi milostivi, să luminezi, cu ochi luminos, cu ochi senin. Când ești un om senin, te trezești dimineața și ai seninătate, nu? Să zicem. În dimineața aia până la prânz, dacă ești senin și ai ochiul senin, nici nu vezi rău oamenilor. Nu vezi nimic, vezi numai cele bune, te bucuri de lume. Așa, asta înseamnă luminează fața ta. Da, și această parte este adevărată, numai că de multe ori noi putem cădea în pericolul de a intra în prea multe detalii sau prea multe subtilități pe care le socotim noi că ar putea semnifica, ar putea fi înțelese cuvintele, ar putea fi înțelese textul, pildele despre care vorbește Mântuitorul și putem greși aici, putem merge prea departe, putem complica lucrurile așa de mult încât să ajungem tot la un fel de sectarism, așa, nu? Și putem să ne depărtăm de înțelesul simplu al textului, simplu, clar. Și mai este o a treia cale, care este fără greșeală, aceea de a înțelege duhul textului, înțelesul adânc, de fond al textului, nu adânc ca înțelegere, că trebuie să ai nu știu câte studii și câte cunoștințe teologice ca să-l cunoști, ci adânc pe care îl poate prinde orice om, de la tălpaș, de la țăranul cel mai simplu, până la oamenii cei mai deosebiți, pot, dacă au inima smerită și dacă au deschiderea minții, pot să înțeleagă acel text sau fondul textului, adâncul textului. Despre ce e vorba? De exemplu, ce vedem aici la această Evanghelie de la Luca, în care noi, și ce este în adâncul textului? Dincolo de cuvinte, ce vedem și aici și la Matei? La Matei zice că și păgânii fac la fel. Aici zice că și păcătoșii fac la fel. Ce vedem? Că Dumnezeu vorbește evreilor ca unui popor ales. El fusese ales. Ales de Dumnezeu. În ce sens ales? Nu a ales El singur și ceilalți nu au fost aleși, ci ei erau cumva ca un frate mai mare prin care trebuia să vină această alegere peste toată lumea. Și ales însemna că îl cunosc mai bine pe Tatăl, îl cunosc mai bine pe Dumnezeu. Sunt mai apropiați de firea dumnezeiască decât de firea decât ceilalți păgâni și păcătoși, care nu știu. Cunosc mai bine pe Dumnezeu și încep să se asemene mai mult cu El decât cu firea omenească căzută. Aș vrea să faceți diferența asta, adică noi am fost zidiți și am fost puși în rai ca să ne asemănăm, eram după chipul Dumnezeu și urcam spre asemănarea cu Dumnezeu. Adică ce înseamnă să te asemeni cu Dumnezeu? Ca simplu. Exact cum sunt doi frați gemeni, să zicem, seamănă perfect, sunt după același chip, dar asemănare nu este dacă unul, să zicem, că este mai dintr-o bucată, mai aspru un cuvânt și altul este, să zicem, mai blând, mai înțelegător, ei nu se aseamănă. Sunt același chip, zici, uite, e același, dar nu sunt același suflet. Ei, și noi suntem după chipul lui Dumnezeu în principiu, dar trebuie să ne urcăm spre asemănare. Noi putem fi după chipul lui Dumnezeu și să cădem în fundul iadului. Putem să fim după chipul lui Dumnezeu și toate trăsăturile chipului lui Dumnezeu să le direcționăm spre rău, să le direcționăm nu spre asemănare cu Dumnezeu, ci spre îndepărtarea de Dumnezeu, spre pocirea chipului Dumnezeu. Și asta a început omul în rai. El începuse să urce spre Dumnezeu, spre asemănare, cu mila lui Dumnezeu, cu blândețea lui Dumnezeu, cu frumusețea lui Dumnezeu, cu lărgimea lui Dumnezeu, cu libertatea lui Dumnezeu, cu alegerile bune, neîncetat, numai bune ale lui Dumnezeu, niciodată alegeri rele. Și începuse omul să urce, dar la un moment dat, ispitit, a început să întoarcă toate aceste trăsături ale libertății lui, trăsături ale chipului lui Dumnezeu spre rău, prin sfatul diavolului și în sfătuirea rea între ei sfătuindu-se rău și cu diavolul, a dus la o surpare acestui urcuș al trăsăturilor chipului lui Dumnezeu din om spre asemănarea cu diavolul, de fapt, și cu răul, nu cu asemănarea cu Dumnezeu. Noi suntem după chipul lui Dumnezeu, dar ne putem asemăna cu diavolul. Și putem ajunge să ne spună Mântuitorul, exact cum a zis evreilor, voi, ei ziceam, noi suntem neamul lui Avram, noi suntem ispița lui, ca și cum ar spune Fiul lui Dumnezeu, pentru că Avram a fost prietenul lui Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu într-un anumit înțeles. Și ei ziceau, noi suntem, cu alte cuvinte, noi suntem Fiul lui Dumnezeu și el a zis, voi sunteți fiii diavolului, pentru că voi ascultați de diavol, le zice Mântuitor. Nu sunteți fiii lui Avram. Că dacă ați fi fiii lui Avram, ați ascultat de Dumnezeu și ați... La asta vreau să vă aduc. Adică ați fi folosit trăsăturile sufletului vostru să le urcați pe Dumnezeu spre asemănare cu el, dar voi le folosiți ca să vă asemănați cu diavolul. Aceleași trăsături. Și nu vă asemănați cu Dumnezeu. Deci, asta trebuia să facă omul rai, dar a căzut și de acolo fiecare om în parte, personal, separat, alege sau nu să se asemene cu Dumnezeu sau cu diavolul. Depinde ce va face el cu aceste trăsături al echipului Dumnezeu pe care poate să le urce spre împărăție sau să le coboare spre iad. Și aici vreau să vă aduc la duhul textului. Ce simt în acest duh al textului în subțire? Și voi cred că simțiți asta. Că Mântuitorul vorbește cu anumită tristețe, cu anumită durere. E ca și cum i-ar fi văzut, i-ar fi găsit pe Romulus și Remulus, strămoșii noștri, sugând la ugerul lupoaicei și urlând ca lupii și umblând ca lupii prin codrii. Și dacă ar fi fost cineva din neamul lor, ar fi zis, să le fi zis, voi sunteți neam de oameni mari, voi sunteți neam de împărați, cum stați și urlați ca lupii, cum trăiți așa murdari, cum mâncați carne crudă, cum vă ucideți între voi aici și vă bateți ca niște lupi? Voi sunteți oameni. Ei, ceva din acest lucru am simțit la Mântuitorul când vorbește, le zice evreilor. Le zice că dacă faceți bine numai celor ce vă fac bine, ce mulțumire puteți avea. Când zice mulțumire, e ca și cum ar spune, ce mare lucru, e ca și cum ar spune, nu vă puteți asemăna cu ceea ce la ce sunteți chemați voi și pentru ce ați fost chemați voi. Nu o să puteți avea pace, nu veți putea avea odihnă, nu vă veți găsi locașul, calapodul pe care, matricea pe care să călcați, pentru că voi sunteți dis pentru altceva. Ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii nu-i disprețuiește Dumnezeu pe păcătoși, numai că pe aceia sau pe păgâni nu-i disprețuiește, numai că aceia nu știau. Ei aveau deja prima treaptă a legii pe care trebuiau să calce și știau, era începutul care să-i ajute să urce spre asemănarea cu Dumnezeu. Era începutul, era legea Vechiului Testament. Aveau întâlnirile cu Dumnezeu, aveau cuvintele profeților, aveau o primă treaptă. Și el le spune, păi voi ce faceți? Nu sunteți voi fiii lui Dumnezeu? Cum nu vă asemănați cu Dumnezeu și vă asemănați cu cel rău și vă asemănați? Uite, păi și păgânii fac la fel, dar nu disprețuindu-i pe păgâni. Ei neștiind, neavând lege, necunoscând, fac ce fac. Dar voi nu vedeți că faceți la fel ca ei și nu vă asemănați cu ceea ce v-am dat cu Dumnezeu, ci vă asemănați cu diavolul. Și zice, și dacă dați cu împrumut numai celor care știți că vă pot da înapoi împrumut, ce mulțumire puteți avea? Deci, până la urmă, textul nu merge neapărat în detaliile acestea, adică nu numai în detaliile acestea, că să dăm împrumut și să nu așteptăm înapoi, că să fim milostivi și... Da, și acestea sunt adevărate. Dar mai adânc decât acestea este această durere a lui Dumnezeu, care ne vede, cum am spus, ca pe Romulus și Remulus căzuți și ne spune, nu o să puteți avea... Dacă voi v-ați vedea copiii voștri, ajungi la o măsură animalică, urlând ca animalele, trăind ca animalele, nu le spune, sau dacă ați putea să le explicați sau să intrați în inima lor, să le spuneți, bine, tu n-ai fost zidit pentru așa ceva, tu știi ce ai pierdut, știi ce înseamnă să fii om, știi ce înseamnă să ajungi măsurile tale de om, să poți vorbi, să poți mânca, să poți trăi ca un om, să ai bucuriile unui om, să ai fericirea unui om, să ai realizările unui om. Știi ce înseamnă? Cum poți să rămâi numai la nivelul ăsta? Cum poți să trăiești numai atâta? E, această durere se simte în textul acesta lui Dumnezeu pentru noi. Și El ne învață să fim ca Dumnezeu și la sfârșit și spune, fiți dar voi milostivi, și precum și Tatăl vostru cel din cerul milostiv este. Până la urmă, milostenia la care ne îndeamnă Dumnezeu nu este în sine. Noi avem o gândire de tip utilitarist pragmatic, o filozofie care s-a dezvoltat în anii 20-30, în America și a cuprins toată omenirea, mai ales lumea noastră a albilor, dar pretutindeni. în care totul are rost sau folosește dacă, dacă este util undeva sau are o utilitate practică, numai atât. Și până și Dumnezeu este util dacă, este, dacă folosește la ceva, dacă muncitorii din fabrică muncesc mai bine dacă cred în Dumnezeu, Dumnezeu este util, deci El există. Așa, se, așa merge filozofia aceasta pragmatică. Ei, și noi avem această implantată de mici, această filozofie pragmatică în mintea noastră, și noi când vedem că Dumnezeu ne îndeamnă la milă, ne îndeamnă la iertare, Dumnezeu ne îndeamnă la bunătate, zicem, cred că Dumnezeu ne îndeamnă la milă sau iertare sau bunătate, eu parafrazez ce gândim noi. Nu zicem atât de complicat, dar avem gândul ăsta. Eu cred că Dumnezeu are nevoie ca să facem treaba Lui. El nu și-a făcut treaba pe pământ, are multe necazuri, are mulți oameni săraci, are mulți oameni răi, are mulți oameni așa, și noi trebuie cumva să fim iubitori, să fim înțelegători, să rezolvăm noi ce nu poate rezolva, să fim milostivi. El nu poate rezolva problema sărăciei și problema lipsei de bani și problema, eu știu câte probleme sunt, și noi trebuie să le rezolvăm noi. Și avem impresia că Dumnezeu este sărac, lipsit, neputincios, iar noi suntem niște colaboratori serioși sau niște angajați care suntem forțați de șef să ne facem datoria și noi, știți, ca niște angajați supărați și mâhniți, zicem, păi nu-și face șeful datoria, stă toată ziua în concedii, trăiește pe unde trăiește, ia bani mulți de la întreprindere și noi nu trebuie să-i facem lui treburile. Să știți că de multe ori avem această imagine, că Dumnezeu ne-a trimis aici pe datorie, El stă undeva sus acolo, un fel de deism răzvrătit, un deism revoluționar. El stă undeva sus, nu face nimic și pe noi ne pune să rezolvăm treburile și necazurile și toate nemulțumirile poporului la noi vin. Adică, exact cum la orice instituție, dacă te duci să te ceri cu cineva, te ceri tot cu ăla de la ghișeu, chiar dacă nu are nicio vină, sărac, că nu el hotărăște prețul curentului sau nu știu ce, dar cu ăla te ceri, că n-ai cu cine altcineva să-i spui adevărul în față și să-i arăți obrazul. Și ne mai simțim și jigniți și loviți și bajocoriți și socotim că, iată, noi ducem tot greul stăpânului, el stă undeva sus acolo izolat și ne mai pune să facem și milă, să fim și iertători, să plecăm și capul, să stăm la ghișeu și să plecăm capul, să primim toate sudalmele, să facem și binele cât îl putem face. Și asta ne pune pe o poziție greșită. Nu ăsta e înțelesul cuvântului sau nu de aici trebuie să plecăm. Sau nu asta e dezlegarea acestui cuvânt sau acestor sfaturi ale Mântuitorului, că El ar avea nevoie Dumnezeu să facă noi milă, că nu poate El. Nu e adevărat. Dacă Dumnezeu ar vrea și dacă ar fi bine pentru noi oamenii, știu că e greu cuvântul, dacă ar fi bine pentru noi oamenii, s-ar rezolva toate treburile astea într-o secundă. Deci s-ar rezolva, Dumnezeu ar putea să-i facă pe fiecare cu de toate, având de toate, nelipsindu-le nimic, netrebuindu-le nimic, dacă ar fi bine. Dar se pare că nu totdeauna e bine în destularea și rezolvarea tuturor problemelor. Pentru omul de plin, întreg, suflet și trup, nu e bine acesta, absolut. Alt motiv pentru care credem că Dumnezeu ne pune să fim milostivi, pur și simplu, iarăși tot așa un fel de deism, adică Dumnezeu este bun, dar pentru El ce ușor este să fie bun, ce ușor este să dai dintr-o sursă inepuizabilă, să n-ai pe nimeni El n-are pe nimeni cu care se poate compara, deci n-are nici invidie, n-are nici ciudă, n-are nici supărare, și din starea aceasta de prea plin, e ușor să dai și să fii milostiv. Și pe noi ne pune aici la o încercare, este și această idee, că pe noi ne pune aici la o încercare disperată de a fi asemenea Lui și după aia ne ia la întrebări și ne pune în fața judecății dacă am fost asemenea Lui. Dacă noi într-o condiție mult mai grea, având oameni asemănători cu noi, având multă, comparându-ne cu ei, fiind de multe ori invidioși, având foarte multă contrapartidă, putem să fim milostivi, putem să fim binevoitori, putem să fim îngăduitori, putem să miluim, putem să ajutăm și având bani puțin, având averi mici față de Dumnezeu, să dăm totuși din puținul nostru. Și totuși noi, și această imagine este falsă și și această imagine duce la o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Adică El ne pune aici la un fel de încercare, toată lumea e un fel de examen. Și vedem de multe ori viața noastră ca pe un examen, dar nu este un examen. Aici e un examen, Dumnezeu este într-un fel și vrea să spună, dacă vrei să vii în împărăția mea și să stai alături de mine, trebuie să intri în acest examen cu greutăți, nu ai bogățiile mele, n-ai averile mele, n-ai libertatea mea, n-ai imunitatea mea perfectă, dar așa cum ești, ia să vedem dacă vrei să te asemeni cu mine și te pune la încercări nesfârșite, dacă ai milă și în situația aia, dacă ai îngăduință și în situația aia. Și până la urmă cine va reuși, cu greu se va mântui. Un asemenea Dumnezeu nu poate fi iubit. Un asemenea Dumnezeu nu poate exista. Dacă ar exista un asemenea Dumnezeu, n-ar exista. Pentru că nu poate exista. Adică modul acesta de a-L vedea pe Dumnezeu este fals din principiu. El nu există. Dumnezeu nu există dacă ar fi așa. Și atunci, dar sub înțelesul adânc cu Duhului textului, acestea ne spune altceva. Ne spune altceva. Ne spune că noi trebuie să fim blânzi, noi trebuie să fim buni, noi trebuie să fim liberi, pentru că așa este Dumnezeu și că această bunătate, blândețe, libertate ne scoate la un liman încă de acum, ne dă o odihnă încă de acum și ne face o legătură cu niște puteri dumnezeiești, cu prea plinul dragostei dumnezeiești, cu prea plinul avuților dumnezeiești, ne face o legătură. E ca și cum ai săpa un tunel, e ca și cum ai fi Monte Cristo și ai săpa un tunel prin zid și n-ai ieșit într-o altă celulă, cum a ieșit un coleg al lui. Deci după ani de osteneală intri într-o altă celulă și toate tunelele noastre și ostenelele noastre, strădanile noastre, sunt de fapt tunele ratate spre libertate, care duc în alte celule, alte închisori și nu scăpăm cu nimic. Nu facem nimic altceva decât că ne ostenim în plus și de fapt Dumnezeu ne spune că dacă ne câștigăm această libertate, dacă începem să devenim ca Dumnezeu, să fim milostivi ca Dumnezeu, să fim blânzi ca Dumnezeu, să fim îngăduitori ca Dumnezeu, pe care îl dă exemplu, aceasta nu e un examen. Aceasta nu e o necesitate de Dumnezeu care are nevoie de blândețea noastră. Nici un examen al Dumnezeu, ci că aceasta înseamnă ca și cum ai săpa un tunel prin propria ta învârtoșare, prin propria ta fire întunecată spre Dumnezeu și spre prea plinul Lui și cu ieșire spre libertate. Cu ieșire spre libertate. De fapt, vă spun, Mântuitorul nu a venit să ne spună nicio filozofie de viață, nu ne-a dat nici măcar o morală, nu este o teologie dogmatică, bine, fundamentată, tot ce ne spune El. Toate celelalte le-am aflat noi în timp, prin mijlocirea Duhului Sfânt, prin Sfintele Sinoade, am vrut noi să avem și acestea. Dar Dumnezeu, când a venit și ni s-a descoperit, ne-a descoperit un mod de viață. Un mod de viață. Adică cum să trăim. Și acest mod liber, liber pentru prima oară în istorie, pe care l-a descoperit El celorlalți, pe care acest mod liber pe care unii îl socotesc vagabondaj, pe care unii îl socotesc pierd de vară, dar El a arătat acest mod liber. Adică a umblat cu mii de oameni și cu cei 12 și cu cei 70, dar de multe ori cu sute și cu mii de oameni, nesfârșit în tot Israelul, parcă fără nicio țintă, dintr-o parte, într-alta, făcând binele, dăruind, și nu se mai sfârșea punga în care se adunau de la oameni milostenile și pe care le dădea la nesfârșit, la nesfârșit, la nesfârșit. Ce credeți că făcea Iuda cu punga aceea? De ce o ținea? Nu numai pentru ca să aibă cei să mănânce, ci se dădeau din banii aceia tuturor și de la ei nu se mai termina nici mila lui Dumnezeu, nici puterea lui de a face bine, nici libertatea. Acei oameni au gustat libertatea raiului. În sfârșit erau, nu mai aveau frica bolii, nu mai aveau frica morții, nu mai aveau frica ce vor mânca mâine, nu mai aveau frica fără frică. Că frica este semnul morții. Frica este semnul diavolului. Asta a vrut Dumnezeu, să ne scoate de această stăpânire de care Sfântul Apostol Pavel ne spune că frica nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavol. Că toată lumea stă sub stăpânirea fricii de moarte de la începutul vieții până la sfârșit, pe care o aduce diavolul. Și frica de moarte ne face să fim foarte atenți tot timpul, ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Frica de moarte nu este mai de moarte, ci este și de boala care duce la moarte, și de singurătate, și de toate care sunt cumva ca niște raze negre care duc spre soarele întunecat, moartea. Și Dumnezeu ne-a învățat să trăim ca și cum am fi veșnici, liberi, ca și cum n-am fi sclavi, ca și cum n-am fi bolnavi, ca și cum n-am fi cu... Dar minunea acestui mod de viață este că începând să-l trăiești, nu neapărat că nu vei mai avea dureri, pentru că Mântuitorul a avut dureri până la urmă. Nu neapărat că oamenii nu vor mai putea avea puterea asupra ta, asupra trupului tău. Nu neapărat că nu vei mai muri, ci că începând să trăiești acest mod de viață, pe lângă bucuria, pe lângă libertatea pe care de la sine o să o ai și care este de nespus, numai atâta dacă ar fi, e destul, e imens, Și pe lângă toate acestea, dobândești o putere asupra lumii, asupra oamenilor, asupra întâmplărilor, o putere a ta în interiorul tău, mai presus de toate. Exact cum Neculce zice că nu omul este peste vrem, ci bietul om sub vremuri, se schimbă cuvântul și zice că nu vremurile sunt peste om, ci omul peste vremuri. Trăiești prin aceleași vremuri, dar ești peste ele. Nu te stăpânesc ele, nu te chinuiesc ele, nu te fac tot timpul să te chircești greutatea lor, ci ești cumva mai presus de ele. Redobândești chipul lui Dumnezeu, ești mai presus de ele, ești senin în orice întâmplare, ești puternic în orice încercare, nu puternic prin puterea mușchilor, nu puternic prin puterea avuților, nu puternic prin care toate sunt seclatine și sunt schimbătoare, ci prin încrederea deplină în Dumnezeu, că știe Tatăl vostru cel din cerul de ce aveți trebuință. Dumnezeu ne dă această încredere. Are Dumnezeu știință despre voi. Vă cunoaște Dumnezeu. Vă știe toată trebuința, tot necazul, toată nevoia, dinainte de acele voi. Spre acest fel de a fi, spre această viață ne cheamă Dumnezeu, care este incredibilă. Dar nu îndrăznesc. Eu cred că într-o generație, dacă îndrăznesc doi sau trei să o încerce. Și nu e vorba că ar trebui să devenim niște vagabonzi și aceștia o încearcă, sau nebuni într-un Hristos. Ci trăind în lume, având servici, având familie, având, poți să încerci această viață, care e clipă de clipă. Se cuprinde de fapt în cuvântul spus de Sfântul Apostol de părinții din pustie, care acumulau toată învățătura lor într-un singur cuvânt și spuneau: trăiește viața aceasta ca și cum ai trăit 1000 de ani. Adică să-ți faci treaba bine. Când pui un stâlp la poartă, să-l pui bine, că trebuie să țină 1000 de ani. Când faci treaba ta, să o faci bine. Când ajuți un om să-l faci cum trebuie să-l faci, pentru că trebuie 1000 de ani să dai față cu omul ăla. Deci, fă lucrul tău ca și cum ai trăit 1000 de ani, dar cu sufletul să fii ca și cum ai murit noaptea aceea. Adică așa să trăiești. Aici se cuprinde mai degrabă înțelesul libertății pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Nu libertatea de a fi vagabond, nu libertatea de a fi nepăsător, nu libertatea de a deveni pacoste pe capul altora, că noi ne-am lăsat de toate și acum alții trebuie să ne întrețină, alții trebuie să ne dea bani, alții trebuie să se simtă datori față de noi. Nu! Ci libertatea aceasta fină pe care trebuie să o câștigi clipă de clipă. De fapt, această libertate trebuie câștigată zi de zi, oră de oră, clipă de clipă. Despre această taină a vieții la care ne cheamă Hristos, care de fapt e la vedere, nu e o taină, dar e o taină că a devenit pentru noi o taină. Și vedem totul și în profunzime, și în exterior, cuvântul vedem simplu, îl vedem și profunzime, numai Duhul învățăturii lui Hristos nu o vedem. Și de aceea zice, Duhul face viu, litera ucide, adică cu alte două putem merge mai departe și putem să murim în păcatele noastre. Cu acest Duh al înțelegerii textului, Duhul vieții, Duhul felului de a fi al Mântuitorului. Cu acestea vom scăpa la liman dacă vom ieși sau vom avea parte de împărăția celor dacă vom avea și credem că vom avea. Vă îndemn și nădăjduim să mai vorbim despre această viață pe care ne-a învățat Hristos să o avem. Amin.